Tak to byl Jiří Schellinger, Holubí dům. V odpolední vysílání tahle muzika otevřela to dnešní odpolední vysílání. Hosty už jsem před tady trošičku předurčila a máme jich tady víc, jak asi možná slyšet. Máme tady i hosty zvířecí, ale na to možná ještě dojde. Je tady s náma, jak už v úvodu zaznělo, Jiří Čelout z Dačic, je studentem Metropolitní univerzity, vyznavač outdoorových sportů, cestovatel. Co jsem neřekla pro vás, kteří Jirku z našeho vysílání ještě neznáte nebo odněkud jinut, tak u něj je to cestování malilinka to komplikovanější než u těch ostatních cestovatelů, protože je vozíčkářem. Jako vítejte v našem vysílání, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
Tak opět milé setkání po čase a jsou tady s námi i vaši parťáci, a to Martin. Dobré odpoledne, Martine.
Dobré odpoledne.
A Snanda k tomu.
Zdravím všechny.
Tak taková pěkná mladá partička. Já bych vás viděla jako nějakou kapelu Lamači dívčích srdcí, by z vás byli, myslím, tak možná to ještě promyslete, jestli se nevrtnete nějakým jiným směrem, nežli...
My už nepotřebujeme, my už máme...
Už jste slavní dost.
No, a faninek spíš, je... Spíš už nepotřebujeme ty...
Faninky.
Ty faninky, no.
Už jich je hodně.
Spíš máme každý svoji lásku, takže...
Jo.
Je vlastní faninky.
Taky otázkou pak, jak zapojíme tady ty naše další kolegy, co tady máme.
Ano, kolegy, představte nám je, protože Jirka letos poprvé, vlastně loni jsme tady neměli vašeho čtyřnohého kámoše, tak kde jste k němu přišel a představte ho.
Takže to, co tady pravděpodobně bude vrčet pod stolem, tak je pes, jmenuje se Tef, je to něco mezi pitbullem a boxerem a našel jsem ho se svojí slečnou na Tenerife, když jsme byli před rokem na výletu. Na
takhle normálně sbíráte zvířata po cestách, nebo to je jediné, které jste si zatím přivezl?
Je to zatím jediné zvíře, které jsme takhle společně našli.
No, docela velké pořádné zvířátko.
Nebo spíš on našel nás, teda bych řekl.
Jo, vnímáte to tak?
No, spíš se na to vymlouváme.
Muselo být komplikované ho převést do Čech.
No, my jsme měli štěstí, že, nebo my jsme ho ani jako v podstatě nějak extra nechtěli, ale bylo nám řečeno, že by tam zůstal někde v útulku nebo dostal injekci, tak jsme si řekli, že si ho vezmeme sebou a potkali jsme náhodou jednu paní z Polska, která byla velká milovnice psů a řekla nám, že nám s tím pomůže. Tak jsme svolili a vezli jsme si ho sebou.
Nelitujete s partnerkou?
Ne, jsme za ní rádi.
No, tak stihl tady obšťastnit mnoho našich kolegů.
Já bych slovo obšťastnit možná používal.
Ne, samozřejmě se s ním všichni tady pomazlili. Velký mazel a společník určitě. I do nepohody. Máme tady ještě jednoho.
No a v pravém rohu je můj pejsek, který se jmenuje Hakim a já zase sbírám spíš zvířata přes bazoš a za odvoz, takže to je trochu zase jiný příběh. Ale máme to s Jirkou asi trochu podobné.
Ale rozuměj si, zatím žádný konflikt nenastal.
Jo, teda Tef bude spíš vrčet a Hakim bude bručet nudou, takže uvidíme.
Tak snad je tady nějak zabavíme. Jezdí po cestách pejskové s vámi, nebo zatím jste to nekomplikovali jimi ještě? Měli jste je u sebou?
Hakim se mnou tráví většinu času, takže já ho sebou brávám i na zahraniční cesty, ale zatím letecky jsem teda nikam nechtěl brát, protože to je přece pro psa trošku složitější, je to víc trápení možná pro toho pejska.
Možná ale... i pro vás trochu to vyřizování a...
No, já bych to možná nerozváděl, protože já s tím pejskem cestuju tak jako...
Jak cestujete.
Volněji, jak cestuji, ano. Mm-hmm. Ale jinak jako pas má vlastně v rámci Evropské unie, to není nějak moc složité, když má veškeré jako očkování a tady ty věci zařízené, tak by to mělo být v pořádku.
Tak uvidíme, jak se budete rozrůstat v dalších letech, kolik vás dorazí příště. My bychom měli probrat, jak už jsem říkala, Jirka Čelout už tady u nás ve vysílání byl, ale možná pro ty, kteří to naše povídání neslyšeli a byli určitě tací, tak bychom měli vysvětlit, že vy jste, Jirko, na vozíku, jakže se vám to stalo? Byl to úraz?
Byl to úraz před více než 10 lety. Skočil jsem do vody, kde jsem to neznal. Bylo tam asi metr a narazil jsem hlavou o dno. A od té doby jsem na vozíčku, že jsem si poranil krční páteř, respektive míchu.
Téhle osvěty je docela hodně, bych řekla, všude kolem, že se o tom hodně mluví. Neskákejte do vody, je to nebezpečné. Věděl jste to dopředu a i s tím jste do toho šel, anebo prostě jednoduše náhoda, že jste vůbec nepředpokládal, že by tam mohla být mělčina?
Já nevím, mě bylo 16 let, já jsem prostě nepřemýšlel nad věcmi, co se může stát, to asi člověk není natolik. Nepřemýšlel
jsem
přesně tak, no. To je, ale jako v dnešní době ty úrazy skokem do vody se snižují je jich mnohem méně, než bylo před 10 lety. Myslím, že prevence je účinná.
Určitě ano. Od začátku byla jasná ta diagnóza, že se nepostavíte na nohy?
No, nikdo mi to vysloveně neřekl, ale myslím si, že to všem bylo jasný.
Vám taky? Nebo jste ještě doufal?
Já jsem samozřejmě prošel tu fázi, kdy jsem věřil, že samozřejmě budu chodit, ale to po nějaký době odeznělo.
Jak se k tomu postavila rodina, přátelé? Pomáhli vám? Byli to právě ti největší rodina, pomocníci?
Rodina byla úžasná, ta za mnou jezdila pořád, co to šlo, a pak se o mě vlastně starali, že jo? Rodiče a ségry.
Byl jste v Kladrubech?
Byl jsem v Košumberku, ale to asi není důležité.
Ne, v tuhle chvíli určitě ne. Co byl pro vás kraj asi ten úplně největší problém? Takové ty běžné věci, které si člověk nepřipouští, úplně že by byly problém.
Úplně základní věci. Najíst se, vyčistit si zuby, dojít si na záchod, oblít se. To jsem se samozřejmě pak nějak naučil, takže...
My o vás víme, že jste cestovatelem, nebo že cestujete respektive. Myslíte, že kdyby nedošlo k tomu zranění a k tomu úrazu, že by to bylo stejné, anebo že je to právě tím, že se přihodila tato věc?
Na to já nedokážu odpovědět objektivně samozřejmě, ale já už jsem to říkal dřív, že si myslím, že bych žil spíš takovým typickým maloměstským životem. Možná bych byl stejně spokojený, že bych prostě chodil do práce večer na pivku a bylo by mi dobře. Ale samozřejmě nemuselo by to tak být. Třeba bych taky cestoval, taky by mě to táhlo do ciziny.
Možná to zní trošku absurdně, ale mělo to vaše zranění a ta příhoda třeba nějaký pozitivní dopad na vás, že to má i nějaký přínos pro člověka?
Tak člověk si určitě změní hodnoty a tím, že já jsem byl tak mladý, tak jsem samozřejmě svůj život viděl jinak, ale nějak jsem poznal, co je důležitý a co ne, už docela brzo, takže jsem nemusel takovéhle věci řešit až prostě v třeba 30. No.
Možná, kdyby se to nestalo, tak byste nebyl už po několikáté hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Minimálně o to byste přišel.
Možná.
A hostem budete i po písničce. Jiří Čelout z Dačic společně s Martinem a Standou, svými parťáky, jsou hosty dnešního odpoledního vysílání. Budeme se samozřejmě bavit hlavně o jejich cestovatelských aktivitách. Vlastně tak jsem si říkala teď během písničky, povídali jsme si se Standou, odhalila jsem celkem snadno, že je z Moravy, protože má trošičku pro nás akcent malinko a mluví spisovně, což my běžně takhle mezi sebou nemluvíme, to je moc pěkné.
Možná se snažím teďka tady v rozhlase mluvit spisovně, aby to vypadalo hezky.
Ne. Malinko to měkčí L, tam je znát. Jak jste se vlastně potkali vy všichni, jako studenti, nebo jak jste se dali dohromady, ta vaše partička?
Osudy, mě to přijde jako úplně neuvěřitelné náhody. Vlastně jsem se seznámil s Martinem Matějem skrze práci brigádu v Brně a během asi prvních možná několika minut, tak už jsme spolu naplánovali výlet do Rakouska, zaměřený hlavně jako na horolezectví nebo lezení, či všichni jsme takto jako hodně fanoušci outdooru, lezení a hora všeho, prostě je to úplně jedno, hlavně když jsme někde venku mimo město a běháme po kopcích. No a pak skrze Martina jsem se seznámil s Jirkou. Tak všechno nějak se navazovalo ten řetěz.
Vlastně, když jsme přiletěli z Maroka s Matesem a Pavlem, který byl s náma, tak jsme přiletěli za Standou a u něj jsme první noc strávili hned po návratu, takže...
Takže dobrá partička, máte dobré vztahy, nějaká ponorka tam není?
Jo, tak to je asi...
Stane se?
Možná na každých cestách, ale... pro mě to jsou takové chvíle, které já nějak... Nevím, já na ně reaguji možná většinou jakoby jiným způsobem. Protože v rámci třeba té cesty tak vždycky se objeví nějaká chvíle, kdy někomu se stýská, někoho někdo něco štve a pak nějak to k sobě dusí třeba a pak nějakým způsobem to působí na ostatní, že jo, účastníky té expedice nebo té cesty. A třeba v rámci naší poslední cesty tak byla jedna snad jediná vypětější chvíle, kdy jsme si to opravdu vyříkali a myslím si, že jsme k tomu jako zaujali takový zdravý a moudrý nějaký postoj.
Jak vypadá to vyříkávání? Jako myslíte, neperete se, ale ne, pohádáte?
To by možná mě zajímavé.
Pohádáte se teda? Je to tak? Ne. Prostě ostřejší výměna názorů proběhne? Vy jste řekl, že to řešíte trošku jinak. Tak jak? My se z toho docela rádi třeba poučíme i my ostatní pro život. Třeba nám to něco dá.
No, jako pro mě celkově jako by to bylo absurdní a možná jsem klukům jako spíš nadal, že řeší kraviny a že v životě jsou mnohem důležitější věci a že prostě tady se zabýváme úplněma prkotinama, kdy prostě někoho štvalo to, že je ta cesta pořád rovná, všude jsou odpadky v rámci té naší poslední cesty a že to je prostě monotónní a stereotypní a že to opravdu bylo takové hodně jako na tu psychiku náročné a někoho zaštvalo něco úplně jiného a bylo to takové jako věci, které pro mě jsou jakoby banality, ale hlavně je pravda, že se tady bavíme o mojí první cestě s klukama a pro mě to byl obrovský zážitek. Já jsem byl celou dobu nadšený a jezdil jsem na handbajku jak šílený a mělo mi, pak jsem byl taky jako řekněme lehce možná sobecky, že jsem na kluky nebral moc ohled a prostě jsem si jel na handbajku a jel jsem si kam jsem chtěl a ujížděl jsem jim a bylo mi pak jako třeba řekněme ne jakoby úplně jedno, že klukům ujedu, protože vždycky jsme se někde potkali. Ale spíš jako jsem moc asi neřešil, že kluci někde pak jsou 3 kilometry za mnou a může nastat nějaký problém, když jsme někde v cizí zemi a všichni jsme na sobě, dá se říct, závislí.
Trošku rebel. Nevycepovali jste si ho tam, chlapi, trošičku? Asi.
Nevycepovali.
Je nevycepovatelný.
Mm-hmm.
Ale psa má vychovaného, jsem si všimla, tak
teď
možná...
Teď musí někdo cvičit Standu ještě.
Tak ještě někdo Standu vycepuje.
Jo,
takže v téhle partičce vy jste byli v posledně jmenovaném Maroku, ale vy jste předtím vlastně ještě, Jirko, byl tuším Island, Izrael, Pakistán, takovéhle země. To byla jiná sestava na začátku.
Ne, byli v Iránu.
Teďka poslední je Irán.
Poslední cesta.
Takže poslední byl Irán, předtím bylo Maroko.
Předtím bylo Maroko.
Takže vy jste v Maroku nebyl, Stando?
Ne.
Takže Irán byl naposledy. Ty cesty předchozí, to vzniklo vlastně, tuším, tak nějak u piva, že jste se domlouvali. Jirko, je to tak?
Je to tak.
Prostě?
Ale, no, tak v podstatě první cesta na Island vznikla, takže s kamarádem Jendou a Matějem, kteří jsou taky zdačic, tak jsme seděli u piva a vymýšleli jsme, kam pojedem a padlo prostě Island. Tak jsme tam prostě jeli. Což bylo super, že jsme takovýhle plácnutí u piva dotáhli do závěru, což se úplně nestává.
Vy jste jel tehdy na handbajku klucí taky? A nebo vždycky celá partička jede na handbike?
Zatím se to tak drží, že vždycky jedem na handbajku.
Možná vysvětlit, co je handbike. Asi mnozí to znají, že občas potkají takovéto kolo, které není šlapané nohami, ale rukama. Liší se hodně od normálního kola? Jede třeba rychleji, pomaleji, řídí se snáz nebo hůř?
Je to v podstatě je to úplně jiný než normální kolo samozřejmě, ale já myslím, že těch handbikeů je vidět dneska čím dál tím víc a že spousta posluchačů už někde potkala handbike. Ale pro ty, kteří to neví, tak handbike je kolo, je to 3 kolka, vepředu je 1 kolo, vzadu 2 a v tom kole se v podstatě leží nebo tak jako sedoleží a šlape se rukama. A jinak to kolo je technicky přehazovačky, brzdy má stejný jako normální kolo. Po rovince je pro nás pomalejší než normální kolo, do kopce mnohem pomalejší, ale zase z kopce si to vynahradíme, protože jak jsme níž, tak ta aerodynamika funguje míň a jsme rychlí. No. Mm-hmm.
Věřím, že vy už to máte, Jirko, najeté, protože na handbajku jezdíte dlouho, ale co vy, kluci, přece jenom asi předpokládám, že máte zdravé nohy, že občas jedete třeba i na normálním kole, nemáte s tím zkraje, neměli jste problém, protože asi musíte mít, předpokládám, hodně velkou sílu v rukách. Museli jste trénovat?
Jako já v tom Maroku jsem předtím seděl vlastně na handbajku jenom v nějakém parku s Jirkou 15 minut a pak v tom Maroku jsme jako jeli na ostro a nějak si to tělo postupně zvykne. Nemá asi jinou možnost. A teď v Iránu to bylo v podstatě stejné, že Standa byl na tom, jak ten Pavel, který sedl do handbajku v podstatě poprvé na něm jel a nějak to přežil a zvládl a užíval si to.
Berou na vás ohledy třeba řidiči, když vás míjejí, anebo moc ne? Setkali jste se taky?
Asi záleží, o jaké té cestě se možná bavíme. Protože...
Tak možná pojďme k té úplně poslední.
Tak jestli třeba Jirka o tom něco málo řekne, o té cestě, aby to nějak představil? Nebo...
No, tak já zůstanu u těch aut a pak to představím.
Jo, tak řekněte o autech. My si potom odpočneme u písničky a pak představíme a pak, celou tu cestu. Jo.
My jsme v Iránu měli šílený provoz, fakt jako obrovský, nicméně jsme jeli po širokých silnicích, které měly 3 pruhy a my jsme jeli v tom pravém, kam auta mělo funkci odbočovacího pruhu.
Nebo to byl jako odstavný pruh vlastně celou dobu.
Takže jsme měli většinou docela dost místa a řidiči, já nevím, mám pocit, že když...
Celou dobu nám asi fandili a mávali na nás, volali a je pravda, že jsme se setkali asi s takovými lidmi, kteří třeba nás varovali, že to je nebezpečné a že tady nemůžeme jet i ze strany třeba policie tak dále.
Jako a
tak...
stalo se nám, že nás auto míjelo fakt o centimetry. A...
No, ale někdy to bylo takové.
To tak je na každý cestě skoro.
Adrenalinovější.
Nejenom v Iránu. Jiří Čelout, Martina Standa jsou mými dnešními hosty. O jejich iránské cestě si budeme povídat zase za chvíli. Bylo by to krásné, zpívala Ilona Čáková v odpoledním vysílání. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, milí posluchači, na mé dnešní hosty, a těmi jsou Jiří Čelout z Dačic a společně s Martinem a Standou, jsou tady u nás, to jsou jeho parťáci na cestách, tak jednoduše volejte na 386-355-444. Kluci rádi zodpoví a věřím, že rozhodně vtipně, protože je to veselá partička, jak jsem tak mohla zjistit. Jdeme k té vaší poslední cestě. Jeli jste v říjnu, to byl celý měsíc jste byli v Iránu.
Jo, přesně 4 týdny jsme byli.
Co vás vedlo k tomu vydat se právě tam?
To je docela dlouhá cesta, protože já jsem původně měl do Iránu s jedním kamarádem Jirkou Pašem, ale on nakonec nemohl. Nicméně tu cestu vymyslel on. Tak už jsem u toho zůstal. No. A Mates měl jet s náma a třetí byl Standa a prostě nebyly důvody nejet.
Já si občas říkám, že třeba se neseberete a nejedete nikam do Itálie k moři, do Španělska, do nějaké klidné, poklidné destinace a vy tak jako Pakistán a Irán. A proč si vybíráte tyhle, jezdíte taky?
Jezdíme do klidných míst, že jo?
Ale... A proč si vybíráte tyhle destinace? Láká vás to, tyhle země? No. Možná je to naše představa o tom, že ty země jsou nebezpečné. Možná tomu tak úplně není, ale... No,
tak my jsme byli v Iránu, který je podle mě hodně bezpečná země. A vůbec nebyl důvod se jako bát. Spíš mezi cestovatelemi panuje takový dogma, že tam jsou strašně hodní lidi, což se nám potvrdilo, protože ty lidi byly opravdu neuvěřitelný. Byli jsme trošku v závěru zklamaný třeba z přírody, protože jsme si vybrali cestu, která nebyla úplně atraktivní, nicméně opravdu ty lidi byli neskuteční.
Jak dlouho probíhají ty přípravy na celou tu cestu? Vytyčujete si trasu už doma, všechno plánujete nebo jednoduše přijedete a jedete?
V podstatě, jak jste řekla teď nakonec, no, přijedeme a jedeme. Vytipujeme si třeba směr, že pojedeme na jich. A zbytek řešíme až v letadle nebo prostě až přiletíme.
Jste takový nebo... střelci docela. Je to běžná praxe?
Možná je to jakoby asi nejjednodušší, nejlepší. My spoustu věcí konzultujeme třeba i s místními, kteří nám radí po té cestě a to nám přijde asi takové možná nejhodnotnější pak ze strany jako těch lidí, kteří tam žijí, si nechat prostě poradit nebo to s někým konzultovat, když ten Irán byl takový pak jako začarovaný tady v tomhle trošku, že spousta lidí nám, řekněme, radila nebo nás třeba chtěli vozit nebo nám ukázat něco, co jim přišlo jako úžasné a pro turisty asi hodně zajímavé, ale my jsme třeba fakt tíhli po nějaké zelení nebo stromu.
A tam nebyla zeleň, stromy, to jste tam postrádali.
Ve velmi omezeném
množství.
Byli jsme rádi, když jsme měli čím topit asi.
Já si myslím, že Standa naráží spíš na to, že místní nám chtěli ukazovat ty svatý místa, kde byly různý služby a tak. A který pro ně byl jako důležitý. Ale nám to jako nepřišlo. Bylo hezký to vidět.
Záleží ale, na to, jak to vnímá. No.
Ale ne dívat se každý den na mešitu a jak to vypadá vevnitř a tak. To pro nás nebylo asi úplně atraktivní a nebylo to, kvůli čemu jsme tam jeli.
Kolik kilometrů denně jste tak najezdili? Říkali jste, terén byl rovinka, spíš pochopila jsem. Říkali jste rovina odpadky, to mě utkvělo v hlavě.
To byla právě ta první část, první 2 týdny toho té cesty byly fakt jako hodně rovinatý. A jak jsem říkal, ne vůbec atraktivní. Ale ujeli jsme celkově asi 1300 kilometrů.
Kolem 50 jsme měli.
50-60 denně
jsme 50-60 jsme.
Což je jako hodně na handbajku, ještě naložený 20-30 kilama.
Pro vás je spíš žádoucí takový jako členitější terén, že někomu se nelíbilo, že to byla rovina. Já osobně bych za ní byla třeba ráda, že bych se tolik nenadřela, ale možná to není tak záživné.
Přesně, no. A taky asi záleží, opravdu my jsme strávili stovky kilometrů, dá se říct, v polupoušti, kde nalevo, napravo byly jen odpadky a bylo to asi možná z velké části naše chyba, že jsme si zvolili tady tu trasu, která byla v něčem mnohem samozřejmě lepší a jednodušší, jsme prostě jeli opravdu stovky kilometrů po rovině a mohli jsme bouchat kilometry, ale bohužel jako zase ta příroda a hory byly neuvěřitelně daleko a většinou v mlze, takže my jsme to tady ty první dva týdny třeba moc neviděli. Bylo takové, že spíš jsme, ty zážitky byly ze strany těch lidí, kteří nám zastavovali a zvali nás na čaj a chtěli si s námi povídat a fotit se s náma. A to i třeba se nám stávalo, že zastavili policajti několikrát a my jsme si říkali, že co bude za problém, a oni se s námi chtěli jenom vyfotit a udělat si pár selfíček. My jsme z toho byli takový jako často překvapení, bylo takové vtipné situace.
Takže jste tam byli trošku za exoty, vnímali vás tak jakoby exoticky?
No, protože jsme všude za exoty. I v Česku. A myslím, že i tady, když jsme přijeli do studia, všichni tři se psama, tak jsme byli za exoty.
No trošku ano, co vám budu povídat, ale je to milé, když nám sem občas přijde někdo takhle netradičně. Ano.
Začne tady.
Bylo tady velké vzrušo, když jste dorazili, ale my už jsme na to vždycky připraveni, takže i se na to vlastně těšíme. Takže takový bývá váš příjezd tradičně, to pro naše posluchače, kdyby nevěděli, jak to tady v zákulisí vypadá, tak to je můžu uklidnit. Co bylo vlastně cílem té cesty? Protože vy jste z kraje na těch prvních cestách jste se domluvali, jakože ano, u piva uděláme si cestu, pojedeme na výlet. Ale teď už bych řekla, že se to trošičku zvrhlo malinko někam jinam. Máte nějaký konkrétní cíl, anebo je to vyloženě jenom poznávačka, prostě udělat si výlet? Už asi tím něco sledujete těma vašima cestama.
Já bych úplně neřekl, mám pocit, že ten základ je pořád stejný a to je prostě vyrazit někam do zahraničí a jet na handbajku, nebo pro mě to tak je. Samozřejmě teď tím, že děláme přednášky a promítání, tak se snažíme vozit i nějaký materiál. To pak může říct Matez, co tam všechno natáčel a kolik toho dovez.
Všechno.
I odpadky.
I to, co by se nemělo natáčet.
A samozřejmě se snažíme dovíst. Teď už vlastně druhý film by mohl být z toho. Ale ten základ je pořád stejný. Prostě chceme cestovat, chceme být v přírodě, chceme jet na kole. A neřešit na nějaký čas běžný starosti.
Opravdu užívat si ten sport a i tu jakoby jinou kulturu a tu zemi. Ale já bych chtěl jenom říct, že tady hodně řešíme ty odpadky a neustále tady zaznívá, ale ono jakoby to nechci, aby to tak vypadalo, že Irán je plný odpadků, nebo že tak to jakoby špinavá nějaká nekultivovaná země. A ten pocit, my jsme měli většinou, když jsme se pohybovali jenom po těch cestách nebo po těch hlavních cestách, kde to jako logicky asi spjaté s tím provozem a s tím, že tam jezdí neuvěřitelné množství kamionů a nákladáků, které kdy oni mají úplně jinou mentalitu a neřeší se tam, že prostě se něco vyhodí takto do pouště, což asi člověk může vidět i někde jinde na východě, jakože asi Indonésie nebo Vietnam, já osobně nemám ty zkušenosti, ale vím, že tam to běžně funguje a že prostě je to úplně jinak nastaveno, nějaké ekologické smýšlení tam neexistuje.
Já vím, že v Maroku jste se ubytovávali většinou, nebo jste bydleli většinou ve stanech, nebo někde u lidí. Tady v Iránu to fungovalo stejně. Je to vždycky ten scénář, je obdobný?
Tady byla taková jedna legendární osoba, kterou jsme potkali už na letišti, když jsme přiletěli do Iránu. Jmenovala se Rafík, nebo tak nějak jsme mu aspoň přezdívali. A byl to nejhodnější člověk, asi kterého jsme potkali na světě. Okamžitě na letišti nás pozval k sobě domů. My jsme za ním teda dojeli a on se k nám choval fakt jako... přesně tak, když jsme byli nějaké božstvo. Pořád pro nás něco vařil a něco nám chystal a někam nás chtěl brát a něco nám ukazovat, dávat nám peníze. Fakt jako úplně cokoliv, na co si člověk vzpomněl. A občas až to bylo takové jako už nepřirozené, kdy jako on se ptal, můžu se jít vyčůrat, dovolíte mi to, nebo tak něco, jakože fakt jako...
Byl neuvěřitelně vděčný a rád, že má hosty z ciziny. A pro něho to byla obrovská čest, jako v rámci asi jeho náboženství a kultury, tak on to vnímal jako svou povinnost nás pohostit, jak to nejlépe on umí. On vyhnal ze svého domu svou rodinu, aby jsme měli pohodlí, aby jsme prostě se měli opravdu jako králové a odpočinuli si na té cestě. A stal se asi největším fanouškem Jirky Čelouda na světě.
On byl trošku fanatik, no, nakonec. Ale opravdu asi nejvděčnější člověk za to, že jsme u něj mohli být, protože on byl snad vděčnější než my za to, že jsme tam byli.
Nebyl to jen Rafík, my jsme se opravdu po celou tu dobu setkávali, my jsme neměli vlastně žádný konflikt, nebo vůbec jakoby problém, spíš naopak neustále nám někdo dával jídlo a pití a fakt nám fandili a jak jsem už říkal, fotili si nás mnohokrát a to je i tak, jakože zastavili, vyfotili si nás, pak nás předjeli někde, zase zastavili a zase nás museli fotit a něco nám pořád spali naše oblíbené granátové jablka.
Nám se třeba stalo, že nám donesli 3 krabičky s jídlem tak jsme je dostali, že jo? Tak jsme je otevřeli, začínáme jíst a hned přišel další člověk, že nám nesl další tři krabičky jídla. Tak jsme mu říkali, jako omlouváme se, ale jste druhý, jo? Jako.
Tak nám začal zastrkávat za handbike, za sedátka, kamkoliv to to vlezlo.
Tak to se vám doma asi jen tak nestává, ne, co pánové?
Jako nezhubli jsme, no.
386, 355 a 34 telefon sem k nám do studia, pokud byste měli jakýkoliv dotaz na naše dnešní hosty. Jirku Čelouda, Martina a Standu jsou tady s námi. O zážitcích z Iránu si povídám s Jiřím Čeloudem, Martinem a Standou, partičkou, která se vydala na tuhle dobrodružnou cestu na handbajcích. Zamluvili jsme, pánové, trošku to spaní a nocování. Já vím, že se vás ujal ten váš spásný kamarád, ale ještě předtím, než se teda dostaneme k tomu spaní, máme tady telefonát, poprosím vás, jestli byste si vzali, kdo máte na stole sluchátka a vyslechli dotaz našeho volajícího na 386, 355 a 34. A už se slyšíme, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, já bych se chtěl zeptat pánu, když by v tom Iránu teda, co jim tam nejvíc chutnalo, ať už to bylo k jídlu nebo k pití. Co tam měli dobrýho? Děkuju.
Děkujeme taky. Děkujeme za dotaz. Naslyšenou. Tak,
super dotaz, protože
dotaz.
Gastronomie pro nás je asi velmi zajímavé téma a důležité a na těch cestách je to asi hodně diskutované a probírané. Tak Marťo, to je tvoje parketa.
Já jsem tady nejtlustší ze všech, takže asi odpovím, co nejvíce chutnalo. Nejvíce nám chutnalo, jak nám vařil náš expediční kuchař Standa. Samozřejmě, o tom není pochyb. Každý večer se surovin, s kterými jsme my nezvládli udělat nic, tak udělal výborné jídlo, na které jsme si pochutnali a pak jsme spali jak miminka. No. Ale pokud myslíte nějakou iránskou kuchyň, tak falafel, rozhodně ne.
Já se děcí ne.
No, to je pravda.
Co to je?
To je, měli jsme takovou dlouhou bagetu, do které pán dal nějakou zeleninu, dal tam takové cizrnu usmaženou, takové bochánky, naplnil to jimi a to jsme vlastně jedli a občas jsme si dali třeba na oběd jednu, dvě, tři a občas pět třeba, když byl jako fakt hlad. A pak jsme byli strašně přejezení a těžko se nám jelo, ale byli jsme rádi, že jsme se najedli.
Měli jsme úžasný datle.
Jo. Jako Irán je opravdu asi úplně nejúžasnější v tom, že tam mají tak naprosto skvělé datle a je vlastně velký hlavní vývozce si do Evropy nebo možná do celého světa, protože datle jsou všude, aspoň tedy, co se pak jednalo jihu, ale myslím, že pán možná by zajímalo, falafel je přece jen známá věc, dá se tady u nás ve spoustě různých bister koupit. Já si myslím, že asi nejzajímavější pro nás možná byly některé polévky. A to, že do polévek si oni často přidávali citron a poměrně hodně a pak granátové jablko, které pro ně národní vlastně ovoce, nebo je to ovoce?
Ano, je to ovoce.
Já jsem nejka nebyl si jistý.
Ale pán se ptal na nejchutnější, to granátové jablko bylo spíš takové nejotravnější, protože nám ho fakt každý dával, každý, kdo nás potkal, tak nám aspoň to jedno granátové jablko dal a dopadlo to tak, že kluci je vůbec nejedli a já jsem každý den měl tak 5 granátových jablek, abych vůbec se mohl hýbat na svém handbajku.
Ani nevíte, Martine, jak budete zdraví.
Slyšel jsem.
Neměli jsme ani kam pak dávat ty granátové jablka, ale pak ještě přemýšlím, co se týče toho jídla.
Je tam něco typického? Maso? Měli jste tam vůbec maso?
No právě.
Hodně ovčího dávají.
Měli jsme nějaké maso na špejli, které se napíchne, pak se grilluje přímo na ohni. Ale jinak jsme spíš jinak fakt jako ty falafely.
Stravou.
Oni Iránci sami o sobě jedí dvakrát denně rýži. Většinou s nějakým masem, s trochou fazolí, ale to nám přišlo hodně suchý a moc nám to nechutnalo. Většinou jsme si tam přidávali kečup nebo nějakou omáčku.
Bylo to takové, no.
Aby nám to trošku padalo do žaludku. No.
Pán se ptal i na to pití. Mají tam nějaký drink třeba? Ochutnali jste něco dobrého?
My jsme si kupovali jenom vodu. A občas jsme si koupili nějaký džus, kde bylo hodně cukru.
Dělali jsme ochutnávku piva, nealkoholického.
Jo, a pivo jsme teda pili taky.
Takže v Iránu se neprodává alkohol, tam zakázaný, takže jsme dělali ochutnávku nealkoholického piva, takže jsme ochutnali snad možná skoro všechny nealkoholické piva, které v Iránu měli. A většina, bylo zajímavé, že velká spousta piv je ochucená a mají nějaké ovocné příchutě. A my jsme nakonec skončili asi u ruského dováženého nealkoholického piva. Ale ne, že by jako ta piva byla nějakým způsobem ne. Nechutná, ale byly specifické chuti, která jakože nám asi není blízká a není to pro nás něco přirozeného, Ale nebylo to úplně něco, že by to bylo hrozné, jako kdybyste nedal pít. Ale pro nás asi pořád je prostě to naše pivo a i ty Rusové asi myslím, že mají podobný způsob přípravy piva, takže nám to bylo bližší a chutnalo nám to víc.
Takže to bylo jídlo, pití. A ještě k tomu nocování, spali jste tady opět pod tím širákem anebo u toho vašeho spřízněného kamaráda? Jak to bylo?
U toho našeho spřízněného kamaráda Rafíka jsme spali vlastně, myslím, dvě noci. Pak jsme pokračovali, ale jinak jsme v podstatě každý den spali pod čirákem, jenomže jsme si nachystali, nafoukli karimatky, nachystali spacák a šli jsme spát, že stan jsme stavěli stát jenom jednou.
Počasí, jaké tam bylo? Jak se vám spalo pod tím čirákem?
Mně přišlo, že tam bylo v noci jako příjemně, občas trošku pofukovalo, občas byla větší zima v noci, tak jsme si i třeba nechali hořet oheň přes noc, nebo jsme přikládali, ale jinak fakt nebyla potřeba si dávat nějaký stan jako ochranu proti tomu písku, protože ten tam v podstatě nefoukal v noci, bylo takové klidné.
Tak možná ještě k tomu stanu ještě dodal, že my ho vždycky bereme stan, jo? Ale než jsme vyrazili, tak my kluci oznámili, že stan nevezmeme vůbec. Tak to já jsem trošku nadával, že jako to jako asi ne. Tak jsme nakonec vzali jenom horní vrstu, takže jsme vlastně stan v podstatě ani neměli, jenom jsme měli takovou celtu, bych to nazval.
My razíme takové heslo jako opravdu co nejvíc minimalisticky a nejvíc věcí nechat doma, pak by bylo zajímavé vidět fotky, jak jsme ověšení igelitkama, jak máme napichované batohy granátovými jablky.
Krabičkami.
Minimalisti.
Ještě jsme se bavili o tom filmu, pojďme to vzít v krátkosti. Já vím, že z té předchozí cesty z Maroka vznikl takový film, se kterým jste jezdili i objížděli třeba různá ta rehabilitační zařízení a ukazovali jste, co všechno je možné, i když je člověk na vozíku, co všechno se dá a tak trošku možná vlíváte optimismus do žil lidem, kteří třeba toho optimismu příliš nemají. Vznikne něco podobného i z téhle íránské cesty? Natáčeli jste, sepisovali jste, fotili jste?
Natáčel jsem jakoby každý den, co se dělo, tak jakoby okolo a večer jsme se vždycky sešli s klukama a na mikrofon jsme si v podstatě namluvili, co se za ten den stalo, že by se to pak dalo použít jako nějaký komentář. A zároveň u toho jsme si občas i vyřešili ty naše krize, když nějaké byly, že jsme se tak vložili do toho rozhovoru. A já bych z toho chtěl určitě něco vytvořit a myslím si, že to nějak zvládneme, ale asi to bude trošku jiná forma, že bych chtěl, když jsme předtím udělali film, tak třeba teď zkusit nějaká, já nevím, třeba z každého dne nějaké videjko na nějaký internet dát, uvidíme, jaká bude ta forma. A potom třeba až na konci z toho udělat film, uvidíme. Těch možností je spoustu a chtěl bych to udělat zase něčím trošku jiné než minule, ať neděláme jakoby to samé. Myslím si, že
materiálu spousta.
Materiálu je třeba terabyte.
No, používali jsme často GoPro, které se opravdu vyplatilo a doporučujeme, když chcete potajnu natáčet policajty.
Jo, to bylo vtipné, no, že jsme měli fakt kamerku na handbike, která když se zapne, tak ani nejde vidět a pak do ní někdo kouká a neví, jako si je zapla nebo ne. A
takže i takovéhle materiály budou k vidění a jsou natočené.
Věříme, že to bude vtipné, možná snad.
Mohlo by.
Co nějaká další cesta? Už spřádáte další plány, anebo je to moc brzo ještě na vás?
Už to je vymyšlené.
No, tak povídejte, přeháníte.
tak to snad dopošli, to mě zajímá.
U čeho se potkáme příště, u jaké cesty?
Já jsem se toho ujal možná tak jako taky trochu sobecky. Že jsme si říkali, že ten handbag je perfektní, teda mě aspoň neuvěřitelně jako bavil a byl jsem z toho nadšený, ale přece jen pořád je to handbag a přemýšleli jsme, že bychom vyzkoušeli vodu, že bychom se vydali na moře.
Na handbajku?
Ne, na handbajku, ne. Že bychom skočili do síkajaku a teďka to všechno nějak řešíme jakoby technicky a přemýšlíme nad cestou a budeme asi dělat nějaké testy. Ale všechno je to teprve tak, jako, jak jsme se bavili, že jsme si to řekli, u piva dá se říct.
Takhle to začíná vždycky, Stando, u piva.
Přiznám se, že tuhle věc jsem zatím řekl jenom svojí slečně, že zatím ještě nikdo neví.
Tak no. Teď už to vědí celé Jižní Čechy.
Já už to prezentuju všude.
V pořádku.
Myslím,
je to
že tvoje
mamka
už někde brečí.
myslím, že je překvapená.
Ježiš,
protože vlastně
já už to jdou mapy, a jak foukají na oceánu větry.
Moje maminka totiž ví, že neumím plavat. Takže
Nemají to s vámi ty vaše maminky jednoduché, ale zase
nebudou,
ale na druhou stranu jsou určitě na vás pyšné, že nesedíte doma u počítače a že prostě se věnujete něčemu snad i užitečnému. Já vám, kluci, přeju, aby vám i ta další cesta vyšla, aby se povedlo zpracovat, Martine, ty materiály, abychom třeba něco pěkného z vaší iránské cesty mohli někdy vidět. A já doufám, že příště opět vás teď v uvozovkách ukazuji, vyfasuji, zase se tady společně potkáme a něco pěkného z vašich cest a vaše zážitky mi povíte. Mějte se moc hezky, hodně štěstí na cestách, hodně zdraví a užijte si to, uživejte život. Mějte se hezky a naslyšenou.
Děkujeme.
Naslyšenou.